postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, 8. lipnja 2021. i ono što sam najavio prošli put, a sada nedvosmisleno i pouzdano znam, ovo je ipak zadnja emisija, zadnja Explora ove proljetne sezone. Vidjet ćemo što ćemo i kako ćemo preko ljeta, možda vas i iznenadimo, ali nećemo najavljivati uzalud. Kako god bilo sa onom pravom Explorom ovom, opet ćemo se čuti tamo negdje 14. ili 15. rujna, dakle na jesen. Imamo jako puno pitanja, Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav. Krenu odmah se ispričavati, nećemo sva pitanja proći.
Rimac nam je jedna velika obaveza i prema slušateljima i prema samom Rimcu, kojeg nažalost imaju ljudi pravo, doista premalo spominjemo u našim emisijama.
Ovako, biti firma Rimac nije da je puno u medijima što se tiče tehnologije i znanosti. Znači, imaš onaj dio, event, moda, nešto Rimac. Imaš automobili, nešto Rimac, ali ih ne vidiš po cesti. Onda pitanje, šta je kompanija Rimac? Rimac je kompanija koja u stvari prodaje komponente. To prodaje komponente i tu je ekspert, je kontrola snage kod električnog auta. Kad ti stisneš gas, šta se dešava? Ti moraš kroz neku elektroniku pustiti u ovom slučaju 1 megawatt ili preko 1000 konja.
Megawatt i pol, da.
Znači ti moraš pustiti tu količinu struje kroz neku elektroniku i fino je dozirati. To je jako, jako komplicirano i to je ono za što su one... I naravno, i paket baterija koji ide u sto i hlađenje i sve. I onda ti hoćeš napraviti svoj auto, kupiš od Taljana kočnice, od Mišlena gume i na kraju složiš svoj auto, di mu napraviš karoseriju, a Rimac prodaje ti motorni pogon. I tu je ono što su oni jaki. Taj auto koji su složili je šminkeraj, to je reklama. Da li će oni napraviti 10, 15, 100, potpuno je nebitno. Znači, oni su pokazali da mogu sa jednim. Stavili su na internet, pokazali da njihov paket proizvodnje energije, fine kontrole i da ti to sve ne skuri funkcionira. Ti hoćeš sad biti neki Lamborghini i kupiti to i kupiš paket od Rimca i dodaš karoseriju svoju.
Ali Rimac je shvatio da danas u globaliziranom svijetu jednostavno moraš biti ili prvi ili je svejedno koji ćeš biti.
Ali to nije danas samo. Jer recimo uzmeš jedno pleme iz Aljaske, Eskima, i oni imaju poslovicu da samom prvom pso u zaprezi se mijenja panorama. Svi drugi psi gledaju sličnu stvar.
Da.
Znači, očekuje se da budeš prvi. Rimac, ali ja bi ovdje dodao Infobip, su nešto drugo pokazali, da se u Hrvatskoj može uspjeti. Nebitno je kako, neko će sad optuživati Rimca za nešto što je bivši ministar financija oprostio, kad je rekao privatnicima, za prvi milijun vas neću pitati kako ste ga dobili.
Ma da, ma to nema veze.
Ali veoma često se kod nas kaže da, ali onda od stoljeća sedmog postoji neki...
Da, znači, su svi, potpuno je nebitno. Ali da su svi naši ljudi svoj prvi milijun iskoristili i upotrijebili kao Rimac...
To je druga priča.
Danas bi bili Kalifornija.
E sad, kad idemo vidjeti šta slijedi dalje. Dakle, ono što su pokušali, sve im bilo uspjelo. Bicikla je uspjela, sve imao problem. Naprosto, kad imaš puno uspjeha, a onda je pitanje, a u čemu je uspjeh? Uspjeh je u tome da su gledali na pamet, a ne ko je od kuda. Znači, u Rimcu rade ljudi od svukud, u Infobipu rade ljudi od svukud i onaj dio koji isto imaju sreću da je lokalna zajednica pozitivno nastrojena prema njima. Ok, za Infobip je bilo manje, pa dobro, su oni riješili lokalnu zajednicu.
Sad je opet da, pozitivna.
Da. Ovaj dio je nešto što ćemo sad gledati, ako naravno naša vlast ne uspije epski zaribati, na puno mjesta. Znači, raznih Infobipa, Rimci će biti po raznim malim općinama u Hrvatskoj, više zapadno, iz načina i lakoće komunikacije sa Europom, ali toga će biti puno.
Daj Bože da bude čim prije i čim više. Znam da Bog nema puno s tim, ali...
Malo prije, ne, emisije sam bio s jednom ekipom koja slaže avione. Znači u Hrvatskoj se proizvode ili se slažu avioni s idejom da možda ne budu odmah kao pipistrelj slovenski fenomenalni, ali volja je tu, strast je tu, zašto ne? Znači imamo ljudi koji mogu, jedino im treba dati okvir da to se može uspjeti.
Imali smo nekoliko pitanja, slušatelj je pitao kako bi ti komentirao neke političke stranke ili pojedince iz javnog života Hrvatske koji su kritizirali Rimca, ili ja bih rekao, ako se mene pita, da je to samo jal i glupost. Dakle, Rimcu se nema ništa zamjeriti, ništa kritizirati.
Budimo istini, iskoristio je prilike koje su postojale na tržištu. Znači, država je nudila neki novac. Oni su uzeli taj novac.
Dobro, kao što ih je uzeo svatko.
Poljoprivredni poticaj, koji su kupili traktore.
Jasno.
Znači, ako se nešto nudi, ako ne uzmeš, poslije ti rećeš jutečan, nisi uzeo.
Ljudi su od, konkretno, ako govoriš na ovo njegov prvi kredit od HBOR-a, ljudi su zidali kuće i gradili, ne znam...
Pa kupovali auti s talijanskim penzijama.
Mislim, da, da.
Koliko
da,
je novca da. Se slilo u Istru od tamo 90-ih na ovamo i završilo je hrpu hrđavog lima.
Da, da. Imamo seriju pitanja o teleskopu James Webb. Dakle, to je taj novi teleskop koji bi trebao zamijeniti Hubble. Slušatelj pita doista onako detalje.
Ali nije inače namijenjen bio da zamijeni Hubble. On je trebao biti paralelno s Hubbleom. To nisu isti teleskopi. Ovaj gleda vizualno, ultraljubičasto, infracrveno i crveno. Znači, oni su bili komplementarni. Naprosto trebali su raditi zajedno. To što će vjerojatno Webb otići gore, taj teleskop, a ovaj drugi međuvremenu možda čak i prestati raditi, je velika šteta. Znači, ideja je bila da odu zajedno. Ovo je drugo što se desilo, da se išlo kladiti na previše tehnologija različitih odjednom i da nije išlo. Znači, ako ti napraviš zrcalo koje se sklapa, ako stavljaš, jednostavno ne, da, i ako ga ideš parkirati na mjesto koje je toliko zeznuto da ga ne možeš popravljati, onda imaš problem.
Pita recimo kako funkcioniraju ti suncobrani teleskopa, zatim pita zašto nisu stavljeni ionski potiskivači.
Ma gledajte, ovako, oni suncobrani, on ima su više slojeva, majlar, veoma tanki, to radi dobro. Osim ako ti se ne desi da ti se rub savije, jer jako je teško nešto što je toliko tanko da je nekoliko mikrona debljine slagati na zemlji. I onda se može desiti, kad to dođe u svemir, kad se napne, da ti se rub okrene čudno i da ti se na tom rubu odbija svjetlost. To se desilo Europskom svemirskom teleskopu Gaja. I naprosto je problem sa tim sjenilima.
Da li bi se na mjesecu mogao instalirati, na primjerice, infracrveni teleskop?
Ma, moglo bi se, ali pitanje da li se isplati. Znači, mi kada pogledamo šta dobiješ kad odeš na mjesec, za početak dobiješ gravitaciju koja je 1/6 zemaljska, ali ona ti savija teleskop. Znači, mi o tome puno ne pričamo, ali kako ti mičeš teleskop, različite položaj, svakak položaj ti drugačije savija teleskop iz geometrije teleskopa, ili moraš konstrukciju napraviti tako da je savijanje nebitno. Ne imati gravitaciju je super.
Gravitacijska sila je jednaka brzini svjetlosti.
Ne. Brzina gravitacije je brzina svjetlosti. Ali ovdje jedan slušatelj postavio pitanje. Krivo je postavljeno. Znači, mi kad kažemo ovo je brzina svjetlosti, pravi naziv bi bilo ovo je brzina svih polja. Samo što je uzeta svjetlost kao elektromagnetsko polje koje mi najbolje vidimo, koje jedino koje vidimo jer je po definiciji to, ali sva polja se kreću tom brzinom, tako da nije to vezano uz svjetlo, nego je uz širenje svih polja.
Imamo li mi iskustva sa nuklearnim pogonom u svemiru?
Nije nikad ovako, nuklearne baterije postoje. To, ali, to je,
ali pogon u smislu?
Ne, pogon ne, jer je jako zaguljen za ga napraviti. I Rusi i Amerikanci upravo kreću sa time. I Rusi idu sa ovim nuklearnim tegljačom. Problem je kada ga upališ, da ga ne možeš ugasiti odmah. Gašenje traje tjednima. I temperature i sve ono što ide gore. Čak nije ni zračenje toliki problem. Kad odeš dovoljno daleko, staviš si štit, nije problem nivoa zračenja, nego kad ti kažeš sad dosta ugasi, on se ne da ugasiti odmah, jer u procesu rada proizvodi izotope. Izotopi trebaju neko vrijeme da se raspadnu, tako da računat minimum tjedan dana mu treba nakon gašenja da se ohladi. Jedan slušatelj je pitao, a šta stavlje kao pogonsko? Za nuklearni se planira stavljati vodik. Znači, ti moraš na tu ultra vruću jezgru nuklearnog pogona, koji će vjerojatno biti cirkoni oksid, specijalne cigle, sintrane, šalješ vodikov plin koji se ugrije na 2000 stupnjeva i onda izlazi kroz mlaznicu velikom brzinom. Kod ionskih pogona koji su slični tome se obično koristi ksenon. Ali vodik ima neke prednosti jer jako puno energije može preuzeti na sebe. Znači, vodik je naprosto fenomenalan i za hlađenje. Trebaš nešto hladiti, vodik. A ne samo to, vodik ima jako malo trenje. Uzmimo recimo generator termoelektrane Plomin. Znači ti imaš ne kao kod Rimca 1,5 megavat, imaš 400 i nešto megavat. Misli koja je to snaga. I kako je to turbo generator, znači vrti se jako brzo, on bi se samo zato što miješa zrak ugrijao jako. I onda u tom generatoru unutra postoji zrako tjesno je i vodik je. Tako da on se vrti u vodikumu, je skoro kao da se vrti u vakumu, što se tiče trenja. A vodik odnosi fenomenalnu toplinu jer se on jako hladi. Tako da on ima hladnjake za vodik. I sa vodikom se hladi taj veliki generator.
Dobro, mogao bi biti i u dušiku isto.
Ne
tako.
Može, zato što dušik je velika teška molekula, grijao bi se jako. Znači, helij i vodik imaju fenomenalna svojstva hlađenja, preuzimanja topline, zato je dobar raketni motor na vodik, samo vodik, da ga njega koristimo kao gorivo, molekulu koju zagrijemo i ispalimo van. Vodik i helij su fenomenalni za taj posao, jedino što je helij apsolutno preskup za to raditi, a vodik je uvijek je malo problem sa vodikom, jer ako ti pobjegne, pomiješa sa zrakom, tako da kada je to u elektrani, tamo se onako sve opasno, pa jedna opasnost na to dodatna, nikome ništa, ali to nije za po doma, koristi vodik za hlađenje.
Da, jasno. Mislim da si u predzadnjoj emisiji govorio o prošlosti, odnosno odnosima sa vremenom u svemiru i to je doista bila jedna interesantna tema. Ja sam čak išao slušati da mi baš to ono skroz legne, a jedan slušatelj koji nas, čini mi se, sluša negdje na Tihom oceanu i mislim da je ovo prava prilika da pozdravimo sve naše pomorce diljem svijeta, odnosno na svim morima koji nas slušaju, veli da bi bilo zgodno postaviti jedno zrcalo u svemiru negdje na kraj, dakle negdje recimo 20 svjetlosnih ili 200 svjetlosnih godina i da bi tada, ako bi mogli gledati njegov odraz, gledali prošlost Zemlje u tom odrazu.
Dobro, na taj način se ne da napraviti, imamo problem sa rezolucijom, tako da biš mogu gledati detalje. Ali mi imamo takva zrcala kad radimo velike astronomske pojave. Recimo, tamo 87. je eksplodirala supernova u Magellanovom oblaku. I sad neko bi htio, joj, šteta što tad nismo imali taj instrument da izmjerimo spektar šta se desno. Čekaj, pa ako gledamo geometriju, vjerojatno postoji neki oblak plina u svemiru koji je taj svjetlo došlo do njega i od tog oblaka se odbilo. I ako ti snimaš taj oblak, gledaš kako je duži put, gledaš u stvari trenutak kad je taj supernova eksplodirala i to se radi. Znači, mi možemo događaje koji su izuzetno energetski jaki gledati njihove reflekse, ali to pričamo o energijama koje nisu, mi stavimo zrcalo pa gledamo nas na Zemlji. Ali to je nešto što se radi.
Mm-hmm. Zašto još nema oružja na tim satelitima koji lete u našoj orbiti?
Jer je potpisano tamo 60. godina jedan ugovor između Amerikanaca i Rusa o neprolifikaciji oružja u svemiru i specijalno nenuklearnog. Znači, to je bio trenutak kad su svi bili spremni za to. Znači, uopće nije bilo pitanje, idemo sigurno, a onda je bio problem, šta ako ti nešto krene naopako i krenu padati nuklearke i svemira dolje. Znači, to nije mjesto gdje želiš imati parkirano nešto tako da te nije pri ruci. Mi smo prošli put pričali koliko je zaguljeno imati nuklearke u tunelima ispod planine. I opet se prčka sa njima. Mislim da imaš negdje u svemiru. Znači, to se ne bi dalo spavati dolje.
Dobro, nema dakle oružja, ali konačno ti sateliti su u onom intelligence stvari su...
Ukrali su ih. Mi kada pričamo o hakerima, kada ti se desi nekoj banci, pokušava na reč pa se opet čuje. Kad se deši tehnologijama tog tipa, onda se apsolutno ne priča o tome. Znači, niko ne želi reći da je imao problema sa napadima na sustave. Da li bi se dalo preuzeti nečiji satelit? Odgovor je da. Ako se pažljivo planira, sve u planiranju.
Znači, kao kad su nekad razbojnici čekali kočije sa plaćom za radnike.
U principu je malo druga. Vjerojatno moraš otići sa nekim tvojim softverom, nekom stiku, neku od tih i postaviti svoju tužibabu tamo. Gle, da ne idemo savjeti kako bi se to moglo napraviti. Onaj drugi dio što se tiče recimo sigurnosti je riješen s jednom onakom kratkom vijesti da ona otkupnina koja je platila kompanija naftovoda u Americi da je skoro sve vraćeno. A onaj dio koji se podrazumijeva ispod, da mi nismo Amerikanci kao Izrael, pa ćeš osvanuti na sudu kod nas, ali vjerojatno nećeš proći dugoročno dobro. Tako da Amerika se ne može dozvoliti da neki haker od nekde ode i da radi show po Americi. Da
znači,
se
Guantanamo je dobio sad nekoliko novih gostiju.
Glej, razgovor o tome će biti između dva predsjednika američkog i ruskog, vjerojatno će biti prijetnja da u slučaju da se to ponovno desi, da Amerikanci će uzvratiti. Izraelu to niko ne radi.
Da, sigurni smo da su Rusi iza toga.
Ruska država stvari sponzorira. Znači, ona nije da ih financira, ali im daje sklonište.
Da, mislim da smo iscrpili pitanja o svemiru, osim ako ti nemaš nešto jako važno za ovu zadnju emisiju. Špioniranje i prisluškivanje, imamo nekoliko vijesti iz te oblasti.
Kad bi sad išli pogledati, onda imamo onih pet oka koje postoje, koje su Amerikanci složili, a to je kompletni nadzor između ostalog i svih mobilnih telefona i svemira, ako si interesant. Znači, ne trebaju ti, kako se koriste radiovalovi idu svemir i ti možeš to raditi iz svemira. Priča je bila šta radi Novi Zeland unutra, da li može ostati, jer Novi Zeland pokušava na sve moguće načine ostati prijatelj Kine, jer ovisi o izvozu Kine. Oni naprosto nemaju druge mogućnosti, a oni su jedan od važnih partnera cijele te inicijative. Nismo ni mi daleko. Kad pogledamo koliko je veleposlanstvo američko u Hrvatskoj veliko i koliko je ta zgrada duboko ispod zemlje napravljena. I kad pogledamo gdje se nalazi u Zagrebu, mi smo vjerojatno, nismo peto oko nešto, ali smo sigurno jedno mjesto gdje se cijeli Balkan kontrolira iz Zagreba. Tako da...
Posebice s obzirom na upliv ruske politike na
uglavnom,
događaje...
Sigurno je to veleposlanstvo izuzetno važno što se tiče kontroli. Bilo bi glupo da nije. A onda dolazimo do te priče da Amerikanci nisu mogli izdržati, da su morali kontrolirati one u Europi koji donose odluke. Jedan neki američki predsjednik rekao, dobro, kad zagusti u svijetu, koga zovem u Europi? Sad je bilo jasno, zoveš njemačku kancelarku. A onda trebamo znati šta ona radi. Naravno da su smislili način za špionirati, onda je puknula priča. Nizozemci i Danci su bili trojanski konj preko koji se radilo, preko koji su Kinezi ušli na jednu stranu, unutra na drugu Amerikanci.
Da, preko Nizozemaca su ušli
ali
Kinezi.
Ali nemojmo se čuditi oko toga. I na kraju Amerikanci su je bunali, na kraju su rekli Mosadu, prestati da špionirati našeg predsjednika.
Da. Dobro, Izraelci su u svojoj toj priči ipak povlašteni na mnogo načina.
Oni start-upove prije koje smo spominjali na početku. Izrael treba gledati to od srednje škole kako se rade, gdje se učenike pokušava odmah naučiti da ako je 5-6 njih u školi prijatelji koji imaju klikera, neka naprave u školi start-up. Znači škola ima mogućnost da oni unutar škole krenu raditi svoju kompaniju. Škola garantira, daje osiguranje, ovo ono, ali ti krećeš raditi svoju malu kompaniju u školi.
Kako je budućnost Europske unije? Pitanje slušatelja.
Ako uzmemo, recimo, od prije par dana The Economist, nije nešto, ali Europska unija, kad budemo iskreni, zbog čega je nastala, pravi odgovor je da se Francuzi i Njemci ne zakače ponovno u nekom svjetskom ratu. I taj dio je odrađen i stavljeno kvačicu, plus. Je.
To je riješeno.
Unutra su, Englezi su sa strane sada, ali oni, Italijani, svi ovi drugi koji bi bili mogli napraviti komediju su pacificirani. Europa je doslovce... znaš ono kad se kaže stara dama?
Uh-huh.
Gle, ne izaziva zavist, ali ima novca. I ako idemo pogledati kako se gleda sa strane, Europa može biti jedan veliki leš na kojem još ima nešto za pojesti, ali ima i prilike. I to ovisi sada o budućim odnosima političkim unutar.
Ali onu ulogu koju je imala Njemačka u poslijeratovskom preslagivanju i uostalom i kontrolirale sve četiri države, mislim na istočnu Njemačku, to sad pomalo tu ulogu preuzima Ukrajina i Poljska.
Ma nemojmo ovako gledati. Uvijek je pitanje, pogledaj tokove novca. Znači, kao što kada gledaš gdje je energija, gdje je bogatstvo, onda je gdje su tokovi novca i ko je u stanju proizvesti, dati to opravdanje. I onda jesu zbilja Francuska, Njemačka, Sjeverna Italija, to su Nizozemska. Znači, to je onaj dio koji može proizvoditi.
A tako je bilo i prije 300 godina.
Ma problem je sad što nemaju to ubrzanje. I ovih dana se puno okolo vukla priča o DARPA projektima. Znači, to je recimo Ministarstvo obrane Amerike ima jedan fond za apsolutno lude projekte i ako uspije jedan na 1000, onda je to fenomenalno. Tu su unutra internet, tu su auti koje voze sami, tu su mRNA cjepiva. Jer oni kad niko nije razmišljao o tome, došla jedna mala kompanija i rekla mi bi probali napraviti nešto totalno upičeno, softver koji će upravljati sa genetskim... I upitali koliko vam treba, $20 milijuna. I oni su dobili $20 milijuna od Department of Defense. Mm-hmm. Probajte napraviti nešto što niko ne zna da li može...
I to bi zapravo bila cjepiva za sve.
To su sad cjepiva za sve, između ostalo za rak, za gripu, za sve ono
da,
što to
da.
Gledaj, to se u Europi ne može desiti. Mi smo sad prijavili na jedan europski projekt i to smo, znači, se prijaviš pa ideš na sigurno, mali novac i nešto što smo sigurni da ćemo napraviti, zato što to već radimo. Tako da kladiš se na malo i dobiš odgovor da se ne može prihvatiti jer je projekt previše ambiciozan.
U Europi?
U Europi. Znači, Europa je u stvari, kad idemo onako pogledati...
Stara dama.
Mloha banana.
Da. Dobro,
ali da se razumemo, da nije loše živjeti. Uzmeš ono.
Da.
Kao što je kaže, Opatija je stara dama hrvatskog turizma.
Da.
Znači, dalje se da pročko za Opatiju i simpatično je. Iako on to nije zrče.
Da, zašto ljudi ne izlaze na izbore, pita slušatelj.
Pa za početak, jer su se umorili od obećanja koje su zaključili da nema promjene.
I jer su razočarani.
Razočarani. I to je onaj dio još gori. Postoje, zove se beznađe.
Ali nije stvar tako loša ni crna.
Ma ne, pričamo sad ovi koji ne izlaze, jedan dio je beznađe.
Da.
Znači, nema nikoga koji zastupa moje interese.
Da.
Znači, nemaš nikoga za koje ti ideš glasati. Onda imaš protest. Gdje je onaj talijanska governo ladro, kogod dođe, tamo će biti samo da mene potkrada i da me sprečava da radim i da živim. E sad, nisu svi anarhisti, nisu svi beznađe, neko izađe van s idejom idealiste. Da li se može napraviti promjena? Uvijek je odgovor da.
Ma, apsolutno.
Ali taj dio je na strankama koji su si same krive i na političarima, ali nije to kod nas samo. To je to,
ali neke države sve imaju mehanizam za takvo što.
Da sad te dote neko ide ganjati. Nećemo sad, mislim, Sjeverna Koreja, moraš ići glasati, vjerojatno da moraš imati sliku za koga si glasao, ali uzmeš sa Belgiju ove druge evropske, to nije rješenje.
Što veliš ovo kad si sad spomenuo Sjevernu Koreju? 3 godine zatvora za gledanje jednog filma iz Južne Koreje.
Dobro, mogli su te streljati, ovo je, nije uopće loše prema ono što je bilo prije.
Na napredak.
Inače, Sjeverna Koreja. Da ne bi neko pomislio da ljudi tamo loše žive, ako ti ne vidiš kako žive drugi.
Ba.
I ti imaš neki svoj krug prijatelja. Ti imaš obitelj. Niste stradali u nekom konclogoru ili umrli od gladi. Čovjeku je u principu to dovoljno da ima nekoga blizu. Mi sad smo u Sjevernu Koreju. Vratimo se u Istru prije 60 godina. To je izgledalo puno gore nego Sjeverna Koreja. A opet se je živilo, ljudi su bili sretni, ženili su, imali su djecu.
Sretni robovi su najveći neprijatelji ljudskog napretka. Tu nema pomoći. Jesmo li se mi prilagodili na elektromagnetsko zračenje u zadnjih 100 godina?
I odgovor je naprosto ne. Ali da sad idemo zaokružiti, pitanje je bilo o ionizirajuće sva moguća da zračenja, i onda postoje zračenja neionizirajuće tipa mikrovalovi, električno i magnetsko polje koje spušta daleko, od koje zaboravljamo da je nam je tu pod nosom i da zrači ko vrak. Svi kablovi,
trafostanice,
one su relativno oklopljene, ali one zrače. Onda imaš žice u zidu u toj kući. Jer one su kao antene. Znači 50 Hz ide naprijed, nazad, naprijed, nazad, ali taj elektromagnetski val se širi u prostor.
Živimo u Faradayevom kavezu.
Nije. Mi živimo baš u anteni. E sad je pitanje. Imamo hrpu mikrovalnih odašiljača okolo za mobilnu telefoniju. Da li sa tim elektromagnetskim smogom smo mi u boljoj ili u lošoj situaciji? Da li on utječe na još nešto? Pčele, leptire, ptice? I odgovor je da, ali ne znamo u kojoj mjeri. Da li znamo koliko utječe dalekovod na one koje su blizu? Ili ulična rasvjeta, ona starinska koja ima prigušnicu od 160 vata na zidu, a ovima, kako je to na katu, spavača soba je odmah do prigušnice.
I ona koja izuji.
I auto je, čuješ kad prođeš ispod, da ti bruji. Kolika je vjerojatnost da taj koji je u tom krevetu dobije leukemiju zato što ima non stop ione kalija koje mu mlate u stanici i proizvode proteine stresa? Odgovor je, mi to ne znamo. To nisu istraživanja koja se nađe. Ona koja su bila su maknuta. Znači, istraživanje utjecaja dalekovoda na leukemiju u Engleskoj je maknuto, jer se prijetile ogromne tužbe kompanijama koje se bave proizvodnjom električne energije od svih onih koji su ili nisu zbog toga dobili leukemiju. I onda je zaključak, to je sve ispod legalnog minimuma, može se raditi. Idealno bi bilo da nije tako. Idealno bi bilo da da kad odeš spavati, možeš isključiti svu električnu instalaciju u sobi u kojoj si i da ona bude Faradayev kaos, da ti izvana ne može doći tu.
Ja često navodim primjer jednog mog prijatelja.
Ali kojemu ne umire se kao muhe od toga. Znači, to je na onom nivou da u stvari je teško odredivo, i imaš članke negdje da pčelama to smeta, da ovima smeta, ali je...
Dakle, masline rastu izvijajući se od dalekovoda.
A možda je bura, nemojmo
se... Ne. Ja odvešu te da pogledaš,
znači,
to.
Znači, nije u pravcu zapada.
Ne. Dakle, maslina, iznad masline je dalekovod i ona bježi od njega rastu.
Okay. Ali važi za ljude.
Apsolutno, apsolutno.
Živjeti blizu dalekovoda, najprije ima i onaj zakon da ne smiješ kuću raditi blizu dalekovoda.
Da, da, da.
Ali čak i na 50 metara jako lako ga mjeriš sa bilo kojim detektorom elektromagnetskog zračenja.
Da, nažalost ja sam kod trafostanice i to se očituje na najobičnijem kompasu.
Napraviš prema trafostanici Faradev kavez.
Da. Proizvodnja genetski modificiranih bakterija kao obrana, kao obrane od bolesti. Dakle, genetski inženjering u službi zdravlja.
Ali, da, ovo je jedno pitanje. Imam jednog slušatelja koji je pitao da li bi mogli samo vrhove od koronavirusa koristiti. Odgovor je da. I tom slušatelju odmah trebamo preporučiti da napravi biotehnološku kompaniju svoju, jer to je jedan od načina, i sad se pojavila jedna kompanija koja to nudi u zamjenu za sva ta cjepiva i stvar sigurno funkcionira. Postoji i znanstvenik koji je to radio i pričao na početku korona krize, kojeg su sve kolege popljuvali i čak je bio suđen za nadrlječništvo jer je svojim kolegama dao te preparate da ušmrkaju nos i u dušne pitao. Onaj dio gdje ulazi virus, te stanice budu spremne vratiti, jako, jako puno će se toga dešavati. Da li je bakterija najzgodnija je pitanje, jer su to dosta veliki organizmi. Ili, ako već idemo na to, da li bi mi mogli osmisliti nekog parazita, dječja glista, trakavica, metil, nešto, da u stvari taj organizam na sebe preuzme sve ono što naš organizam ne radi. Znači da on ubija sve neprijatelje naše, da popravlja naš organizam. Mi praktički budemo simbioti i budemo besmrtni. I odgovor je, radi se na tome, jedino što izgleda nije praktično. Ali mi imamo već bakterije koje o tome brinu i jako su važne, i to su Escherichia coli. I nisu sve jednake. Znači, prava priča je da je Escherichia coli, trebaš naći neke koje su dobre, kao što imamo na koži bakterije, onaj aureus koji ne dozvoljava gljivičnim oboljenjima da nas napadne.
Znači, samo ne smije ići unutra.
Ne smije, kao nije Escherichia coli, ne smije otići recimo na druga mjesta. Ali naš cilj u kontaktima sa drugim ljudima je u stvari preuzeti njihove dobre bakterije. Znači, ti odeš putovati i vidiš da je to mjesto di jedu svega i svačega i niko nije bolesan. Obavezno treba njihove bakterije pokupiti, zamijeni sa tvojima koje vjerojatno nisu dobre. Ili netko ima punu kožu prištića i vidi nekoga da nema takvu kožu. Odmah ga pitaš, da li se smijem naprosto trljati sa tobom da preuzmem tvoje bakterije? Jer moje očito ne valje. Onda se opereš deterđentom, s alkoholom, pobiješ sve te tvoje i onda se ideš 20 minuta trljati uz ovog drugoga i pokupiš njegove bakterije.
Da, pod uvjetom da ovaj drugi to pristane na to.
Pa zove se seks, u principu ide.
Da, 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 ide, ali nije seks više ono što je bio nekad. Poštovani slušatelji, imamo jedno vjersko pitanje. Šalim se, ali sam se, neka mi slušatelj koji je postavio pitanje ne zamjeri što se šalim baš sa njegovim pitanjem, ali dakle do sad nisi tumačio vjerske tekstove, a dobili smo skoro pa jedno takvo pitanje. Ali malo šale nije na odmet, mada s druge strane sa Kuranom se i nije baš zašaliti previše. Dakle, pita slušatelj, ima jedan stih iz Kurana koji spominje različitost jagodičnih prstiju kod svakog čovjeka pona osob, pa on otprilike pita zašto, kako to da je to spomenuto u Kuranu, a mi za to znamo tek 140-150 godina.
Zato što je zapadna civilizacija, šta reći, rasistička. Recimo, mi svi spominjemo Galileo Galilei kao začetnik znanstvene metode. Tih 4 stoljeća prije toga je u Bagdadu se pričalo o tome. Kad pričamo o vrhuncu astronomije, kad pričamo o svemu, to je arapski svijet. 9. stoljeće u Europi je neopisivo barbarstvo, jad i čemer. Sva pamet je u potezu Maroko, Perzija sa mrvicu u Španjolskoj. Tu je pamet. I da li su oni znali znanstvenu metodu za otiske prsti? Odgovor je da. Da li su znali pravi frižider, vjetrenjaču? Da. Onaj dio što se loš desio u tom arapskom, perzijskom svijetu je bio kad su počeli se baviti dogmama. Znači, oni su mogli komotno biti centar civilizacije da su uspjeli se riješiti tog dijela. I onda se desilo da je Europa to preuzela i to bi trebalo napraviti naprosto film kako je Herman Dalmatin i ekipa tih fratara švercala knjige u Španjolsku i prevodila ih natrag na latinski. Znači, netko koji je rođen u Bermu, tu u Istri, je u stvari bio šef špijuna koji su civilizaciju pokušali vratiti u Europu. Ideja bila druga, oni su pošli tamo da pokrste Arape. Onda su zaključili da to neće ići, da njima fali ohoho toga. Onda su rekli, ok, idemo tu civilizaciju prevesti natrag na latinski.
Sad je popularno govoriti o takozvanoj alternativnoj historiji i puno povjesničara koji nisu uspjeli. Možeš ti malo popiti?
Ne znam koji ćeš ti.
Ja ću pričati dok ti popiješ. Pripremio sam se na to. Mora popiti malo napit kao osvježavajućeg korado. Dakle, alternativna historija, jesi pomislio kakav bi bio naš svijet, europski svijet, a posljedično i sve ono što je vezano za obje Amerike, da su primjerice Turci uspjeli osvojiti Beč?
Ajmo ovako, ja sam tu napravio uzdah jer mi kada pričamo o ovoj povijesti imamo problem jer ta povijest je sva obojana. Znači, pogotovo Hrvatska, Srbija i Turci, ta povijest i Mađare dodamo unutra, jednostavno ne funkcionira. I jednostavno se izbjegne pogledati cijela slika. Od kuda Turskoj novac za tući po Beču i za gaziti po Hrvatskoj? Uvijek su to platili Francuzi. Znači, postoje ugovor između podjele Mediterana, i postojalo je to kad odeš u Carigrad i ti gledaš onaj dekadentni barok, ti u stvari gledaš Pariz. Znači, Francuzi su imali toliko novca da kad je zagustilo sa Habsburgovcima ili sa nekim, onda bi platili Turke da malo opale i da ne bi slučajno Habsburgovci narasli previše.
Zato su i Šubići tražili spregu sa Francuzima i to ih je koštalo glave.
Da su Turci došli u Beč, nikom niš, ali Francuzi bi vjerojatno rekli, a sad ste gotovi, sad se vratite natrag. Znači, nije bio cilj zauzeti Beč, nova civilizacija. Turska je bila na početku kad je srušila Carigrad, velika jaka. Nakon toga Turska odlazi u dekadenciju, to nije više ona država koja je osvajala i kršila sve ispred sebe. Znači, veoma često mi nemamo tu povijest prikazanu na način na koji spada. Znači, ključni igrač je tu bio u ovom slučaju Francuska i to je ona priča zašto postoji Europska unija. Da ne bi Francuzi nakon Napoleona, nakon svega ili Njemci, znači treba smiriti te vruće glave i imati normalno.
Da. Pita slušatelj naputak kako da uđe u teoriju, dakle gdje da nađe literaturu i kako da se upozna sa teorijom kaosa i kompleksnim sustavima.
Ma, knjiga ima dosta. Što se tiče ekologije, prevoden, recimo Jared Diamond je prevedeo na Kolaps i kako su...
Da, ona je sjajna knjiga.
I onda ima njegova Sve naša oružja, isto jako interesantna, kako su u stvari mi pobjedili
sa bolestima.
Sa bolestima koji smo mi bili otporni, niko drugi nije. A onda ima što se ekonomije tiče, naprosto treba pogledati okolo, ali knjige više nisu možda čak i, naravno su uvijek centar kad se vraćaš i onda čitaš polako, ali ima jako puno i videa okolo koje se bave sa nečim takom. Tako da onda ima u astronomiji, jer su astronomi u stvari otkrili teoriju kaosa kad su vidjeli da se ne daju predviđati orbite asteroida, da nešto postoji što remeti skretanje. Onda kad pričamo o orbite i nešto što remeti skretanje, mi smo spomenuli više puta onaj Oumuamua. I tu oni slušatelji kažu, a šta je sa vanzemaljskim civilizacijama, sa nečim? Jesu upravo, jer ovo je prilika za ići dokazati je ili nije i poslati presretača da snimi to tijelo izblizu i vidimo je svemirski brod ili nije svemirski brod. Uzalud sad pričamo da on nakon što se udaljio, da su neke negravitacijske sile ga skretali.
S obzirom da je zadnja emisija, daj da sad na ovoj temi potrošimo barem 2 minute. slušatelji jednostavno ne vjeruju da izvanzemljani ne postoje. Dakle,
ali ovako, statistički postoje sigurno, nego je da li dolaze na zemlju, igraju se skrivača, s nama je pitanje. Znači, ne možeš reći, u svemiru imamo toliko i toliko milijardi galaksija, toliko i toliko planeta i samo na zemlji postoji.
Za slučaj da američka vlada doista ima dokaze o njihovoj posjeti zemlji, da, bi li ona sad to nama stavila na uvid?
Bi li Rusi ih cinkali? Gle, kad netko iz teorije zavjere kaže, Amerikanci nisu nikad bili na mjesecu. Gle, ako su im Rusi otišli čestitat u hladnom ratu, onda nije upitno. Nema sretnijega od KGB-a koji bi bio razotkrio prevaru koju su napravili Amerikanci. Uopće nije upitno. Za svaki slučaj. I Rusi su spustili robotiziranu sondu dolje Luna i donijeli su komadiće s mjeseca i uspoređivali s time što su Amerikanci poslali na Lizu. Znači, ne smiješ gledati da postoji samo jedna strana, ima jako puno interesa i u ovom slučaju da netko vara, ovom drugome je cilj to pokazati, reći car ide gol. Onda imamo problem sa znanstvenicima. Koliko god su znanstvenici potpisali, ali ono doslovce da će ih ubiti ako nešto reču, onda ti ne reču, ali ti daju hint. Znači, ti kad pitaš iz našeg posla, iz tehnologija teleskopa ili nečega, ili iz obrade slika, ovoga koji to radi za vojsku, i on ti kaže, nemojte to raditi. Znači, da si na krivom putu. Znači, ne smije ti reći šta radi.
Daje ti mot, da.
Daje ti onu informaciju da je ono koliko smije reći.
Da, pita jedan slušatelj, nisam dobro razumio pitanje, veli komentar zaostajanja dječaka i mladića.
Ma ima, ovo je strašno što se dešava u edukacijskom sustavu. Mi kad idemo pogledati sposobnosti, ono, mi smo pričali, mozgovi su jednaki ovano. I onda ti se dešava da kad dođeš 14-15 godina, vidiš da u školskom sustavu dečki sa istim sposobnostima zaostaju od cura u svemu. U socijalnom, u akademskom, u ovom, onom. Gdje je greška? Greška je u tome što je cijeli školski sustav optimiziran za žensku populaciju. Znači, sve manje ima praktičnog rada. Sve manje ima mjesta gdje ti možeš skakati i opustiti se.
Da, sve manje sporta ima.
Ovo nije čak ni pitanje sporta. Ti moraš tu energiju koju imaju mišićnu masu viška muškarci, da se to spuca, da se mogu smiriti, da mogu raditi druge stvari. I ne smiješ ići na toliko puno testova pisanih, jer to nije mjesto gdje su muškarci jaki. Ti moraš ići neki praktični rad, nešto gdje će se naći. Kasnije se to izjednači, ali ti si već izgubio ogromnu populaciju sposobnih muškaraca koji su odustali. A onda postoje mjesta radna na koje naprosto nisu za žene. Probali su Rusi, jednostavno žene u rudniku nisu dobre, zginu lakše nego muškarci, rudnik je svinjarija.
Pita jedan slušatelj,
kirurzi u traumatologiji,
da,
su bolji muškarci.
Da, jasno, jer je puno krvi.
Znači, ko može isključiti se, puno lakše muškarci, i to masu neće raskrpati i ne razmišljati.
Zašto nema žena u prvacima šaha? Pita slušatelj.
I to je njihova prednost. Znači, kad idemo pričati o nekoj sposobnosti koja se postigne na uštrb mnogih drugih mogućnosti organizma, onda taj, to je defekt. I muškarci su defektnija roba. Znači, kad idemo pogledati među genijima i među idiotima, ima više muškaraca. Žene su normalnije konstruirane. Znači, kad pričamo zašto nema žene prvaka Formule 1. Isto, zato što njezin živčani sustav ne dozvoljava da se ubije, jer ne bi mogla biti mama, ako se ide ubiti će njezina djeca. Znači, ona je potomak žena koje su pazile da im se nešto ne desi da bi mogle zaštititi svoju djecu. Znači, kad dođemo do ekstrema tog tipa, da li je potpuno normalan svjetski prvak Formule 1? Nije. Da li je svjetski prvak u šahu, svi su mu doma? Nisu. Da li najbolji matematičar svijeta? Nisu mu svi doma. i te kada se koriste, recimo sad kada napadaš ove probleme iz fizike, u institutima imaš takve, ali oni se ne znaju skoro zavezati cipele. Ali svi kolege znaju da ako on to ne riješi, neće niko, on može 100% svoj mozak usmjeriti tamo, ti ne možeš 100%, ti nije tako složen mozak.
E, sad je došlo vrijeme zadnjih 6-7 minuta emisije, zamolit ću Tonija da nam pusti malo onaj tantin glazbe. Dobili smo nekoliko zahtjeva da vratimo instrumental, pa ćemo ga vratiti zadnjih nekoliko minuta emisije, pa si možete usporediti je li vam bolje sad ili je bilo prije. Roboti poslužuju hranu na cesti na Floridi, u stvari na nogostupu.
Voze je iz restorana tebi doma. I ovo je u stvari važna vijest. Mm. Znači, mi imamo sve manje i manje vremena kuhati. Evo, recimo, ono, sad je vrijeme, ili malo prije bilo, od artičoki i mineštrine sa bižima, koromačima. To mi nemamo vremena kada skuhati. Znači, mi kad ideš radi, kad pogledaš, mi smo toliko u banani sa vremenom da mi nemamo kad ono što su klasična proljetna jela iz Istre dobi doma. E sad, kad bi neki restoran ti garantirao da ti stižeš doma u toliko sati i robotić dođe zapakirano, ti ima tvoju mineštrin sa koromačom i artičoke sa maslinovim uljem.
To je zapravo nekakvi kao poslužavnik na kotačima.
I da. Znači, ono, ti naručiš mobilnim telefonom i u toliko sati ti stiže dostava. Da li to mogu raditi ljudi? To i rade ljudi, ali to nije posao za ljude. To je previše glup posao da bi ga ljudi radili.
Da, mada nisam siguran da ga ljudi dalje neće raditi s obzirom na ono što smo prije konstatirali, da su nam, nažalost, ljudi sve gluplji i neizinteresiraniji.
Ali gledaj, ti sad imaš, to je klasična jela, ono uvijek fuže svugdje po Istri i svima je isto da jedan Francuz koji je došao ovamo, koji je rekao, mila majko, pa ovo je dobro, ali imate svi isto.
Da.
Gledaj, zašto se ne iskoristio te bogate tradicije? Recimo, proljeće da svi restorani imaju mineštrinu.
Danci grade umjetni otok ispred Kopenhagena.
Ja sam tu vijest uzradi nečeg drugog. Za pokazati, prije kad smo spomenjali sjever, pamet. Pitanje, zašto Umag i Novigrad ne grade svoj otok? Znači, kad pogledamo sve gradove uz obalu, svi imaju neki otok. A oni imaju hrpetinu blata kojeg se moraju riješiti iz doline Mirne i onoga što je nasulo. Imaju hrpetinu kamenja okolo koje je, nazovimo ga građevinski otpad, ali to nije tek. I da li bi Umag i Novigrad mogli imati na 500 metara od obale, kilometar, svaki svoj otok sa turističkim naseljem, sa nečim? Odgovor je da, samo što kod nas ti se ne razmišlja u veliko, ili šta je ono bilo rečeno, ovo je previše ambiciozno. Sad kad bi došao gradonačelnik Umaga ili Novigrada, kaže, mi bi htjeli otok. Šta ćemo odgovoriti u Saboru, to ti je previše ambiciozno.
Dobro, ko bi trebao te otok platiti? Sabor ili Umag?
Ma nije ti ni problem, to recimo Tar ima problem da njihova ribarska luka još par godina bit će zatrpana sa blatom.
A nije, sad je duboka ciglih pola metra.
Gle, tamo treba milijun kubnih metara odvesti toga što je Mirna navezla. To ne možeš bilo gdje baciti, jer ako to baciš bilo gdje, blato će se rasteriti cijeli sjeverni Jadran. Znači, moraš napraviti ogradu, bazeni, onda trpati to unutra.
Je li bili bilo dobro i isplativo obnoviti Čepičko jezero?
Gledaj, nisam ti slao, ali upravo to radio mladi arhitekt iz Pule mi je poslao kako bi izgledalo kad bi se vratila Mirna, da se vrati more u dolinu Mirne do kud je išlo, jer Mirna je polder. Mi kad pričamo ono polderi pa Nizozemska, mi polder imamo u Istri, to su dolina rijeke Raše i dolina rijeke Mirne. Kad bi pustili vodu unutra, dolina Mirne bi bila kao Limski kanal. Znači, sve do Porte Portona bi bila rijeka ili bilo bi zaljev. Poslao je simulacije, izgleda za pas na guzicu. Znači, taj zaljev sa nekoliko otoka...
I onako je ona zemlja tamo bez veze.
Da. To je ono, La Batalha del Grano nije uspjela mu
sredinu. A što je sa Rašom, odnosno?
Ne, ovaj ja se nadam da će jednog trenutka mlađa generacija u Kršanu to shvatiti da se isplati vratiti to jezero. To imaš veliko jezero, veće nego Vranjsko jezero, sa svim onim pticama, sa svim mogućnostima jedrenja, turizma i svega onoga što tako veliko jezero sredi.
I bilo bi jednostavno, treba samo onaj kanal razrušiti što ga je Mussolini napravio.
Ne ruši se niš. Mi smo
jednom, mislim, pregraditi.
Ma mi smo jednom htjeli za 1. april, napušiš veliki balon unutra. Ima 3 metra promjera, napuše se veliki balon i napraviš jezero. Samo što nema smisla za humor tog tipa da posebi nas pitali izbili za zdravlje.
Korado, gotovi smo, moramo se oprostiti od slušatelja.
Inače postoji brana koja zatvara taj dio, tako
da, no,
tako da taj dio se lako riješi. I ono veliko jezero prema Boljunu bi se dalo riješiti. Danas je tehnologija jednostavna da se i ona brana, ono veliko jezero obnovi.
Da, naša vlast, nažalost, umjesto da na taj način počinje novi izborni ciklus, ona ga počinje sa ovim glupim idiotskim ovim, kako se zove, ono kad šaraš po zidu, gluposti.
Gle, Taru treba netko odmaknuti 1 milijun kubnih metara zemlje, ovi dvima trebaju otoci.
Da, treba samo jednadžbu napraviti i svi su kontenti, zadovoljni. Poštovani slušatelji, na kraju smo, hvala vam lijepa na strpljenju, budite zdravi i veseli, ljeto iskoristite za nešto mudro, što god bilo, bit će dobro ako se nakon toga budete osjećali bolje.
Šta neka, šta mudro, sljedeći infobip neko od naših slušatelja.
Pa, di ćeš mudrije od toga. Hvala lijepa, do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.